Еврорадио.фм.
Петарда. 5 вибухових темов на Еврорадио.
Вітаю, гэта праграма «Петарда». Цягам 30 хвілін мы абмяркуем 5 галоўных падзей 28 снежня. Нашыя тэмы. Польшча прыняла са жніўня 2020-га 23 тысячы беларускіх уцікачоў. Трох музыкаў гурта «Ірдарата» судзілі на 1,5 года калоніі агульнага рэжыму. Расійскія праваабаронцы заклікаюць не выдаваць Беларусі Дмітрыя Падлобнікава. А зараз пра гэтае ды іншае больш падрабязна.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
23 тысячы беларускіх уцікачоў ад рэжыму прыняла Польшча з 18 жніўня 2020 года. Такую лічбу называе памежная ахова Польшчы. 12 тысяч беларусаў трапілі ў Польшчу па гуманітарных візах. 3400 чалавек папрасілі ў Польшчы міжнароднай абароны, а яшчэ 7600 чалавек пераехалі ў рамках праграмы «Poland Business Harbor».
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Па 1,5 года калоніі агульнага рэжыму атрымалі паводле прысуду музыкі Пятро Марчынка, Юлія Марчынка і Антон Шніп з гурта «Ірдарат», паведамляе Беларуская Рада культуры. Такі тэрмін пакарання для ўсіх прасіў пракурор. Музыкаў затрымалі разам з сябрамі 2 жніўня падчас святкавання дня нараджэння. Нагодай стаў іх удзел у вулічных маршах, дзе музыкі гралі і спявалі. Іх абвінавацілі ва ўдзелі і арганізацыі мерапрыемству, што груба парушаюць грамадскі парадак.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Расійскія праваабаронцы заклікаюць не выдаваць Беларусі 25-гадовага Дмітрыя Падлобнікава. Яго экстрадыцыя можа адбыцца ўжо 28 снежня. На радзіме беларуса чакае пераслед за прычыненне маральнай шкоды міліцыянеру. Прадстаўнікі расійскіх праваабарончых арганізацый напісалі зварот аб недапушчэнні экстрадыцыі на імя генпракурора і кіраўніка ўраду Расіі. У ім адзначаецца, што Падлобнікава збіраюцца выдаць Беларусі, нягледзячы на яго і яго маці скаргі у парушэнні працэдур, устаноўленых крымінальна-працэсуальным кодэксам. Падкрэсліваецца, што беларус удзельнічаў у мірным мітынгу ў Жлобіне.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Павла Вінаградава за пост у Фейсбук абвінавачваюць па 3 артыкулах крымінальнага кодэксу. Гэта распальванне расы, нацыянальнай, рэлігійнай або іншай сацыяльнай варожасці, паклёп на прэзідэнта, арганізацыя і падрыхтоўка дзеянняў, якія груба парушаюць грамадскі парадак. Пра гэта паведамляе жонка Паўла Святлана Вінаградава. 22 снежня Паўла Вінаградава ў Беразіно затрымаў АМАП. Праваабаронцы прызналі яго палітвязнем.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Сайт выдання «Заўтра тваёй краіны» заблакаваны. Сёння ён перастаў адчыняцца як у Беларусі, так і з-за мяжы. У рэдакцыі сайта кажуць, што яго заблакавалі ў адпаведнасці з рашэннем Міністэрства інфармацыі. Пры гэтым ніякіх абгрунтаваных прэтэнзій да рэдакцыі міністэрства не выстаўляла. «Заўтра тваёй краіны» публікавала дзелавыя навіны, аналітычныя артыкулы, прагнозы і каментары.
Штодзённая праграма «Петарда».
Гэта былі галоўныя падзеі дня ў праграме «Петарда». Слухайце Еўрарадыё.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.